Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З'явіліся новыя сведчанні пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ. Ад 3 сакавіка ў Беларусі падвышаныя адпускныя цэны на нафтапрадукты. Міністэрства інфармацыі Беларусі катэгарычна абвяргае наяўнасць чорнага спісу забароненых у дзяржаўных СМІ дзеячаў культуры.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода. Далей у студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Міністры замежных спраў чатырох краін, гэтак званая Вышэградская чацвёрка, Чэхія, Славаччына, Вугорчына і Польшча, сёння на сустрэчы ў Браціславе, у якой узяў удзел міністр замежных спраў Нямеччыны, заклікалі кіраўніка Беларусі вызваліць усіх палітычных вязняў і спыніць пераслед апазіцыі. У супрацьлеглым выпадку Менску пагражаюць далейшыя санкцыі. Краіна, дзе пануе таталітарызм, не мае будучыні. Мы далі ясна зразумець прэзідэнту Лукашэнку, ніякая дыскусія з ягоным рэжымам не бярэцца пад увагу, пакуль у турме будзе заставацца хоць адзін палітвязень, заявіў перад журналістамі міністр замежных спраў Славаччыны Мікулаш Дзурында. Міністры замежных спраў Вышэградскай чацвёркі і Нямеччыны ды Кэтрын Эштан, верхоўны прадстаўнік развязу пытанняў замежнай палітыкі, сёння бралі ўдзел у сустрэчы з прадстаўнікамі краін-удзельнікаў ўсходняга партнёрства. Беларусь на гэтай сустрэчы прадстаўляў намеснік міністра замежных спраў Валеры Варанецкі. Варанецкі не з'явіўся на супольную прэс-канферэнцыю, каб адказаць на словы крытыкі з боку іншых удзельнікаў сустрэчы. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама сёння заявіў, што лідар Лібіі Муамар Кадафі не мае законнага права заставацца на сваёй пасадзе і павінен сысці ў адстаўку. Абама заявіў гэта ў часе прэс-свай канферэнцыі ў Белым доме. «Мы будзем працягваць паўтараць, гвалт павінен быць спынены, Кадафі страціў сваю легітымнасць і павінен сысці», – сказаў Барак Абама. Тым часам у Лібіі авіацыя, якая падпарадкуецца Кадафі, працягвае бамбаваць пазіцыя антыўрадавых сіл на ўсходзе краіны. Паводле сведкаў, атакаваныя аэрапорт горада Брэга і пазіцыя антыўрадавых сіл у Аджабіі. Раней міжнародны крымінальны суд заявіў, што правядзе расследаванне аб дзеяннях кіраўніка Лібіі Муамара Кадафі, яго сыноў найбліжэйшага атачэння. Генеральны пракурор суду ў Гаазе Луіс Марена Акампа.
Сёння, 3 сакавіка 2011 году, пракуратура вырашыла распачаць расследаванне аб падазраваных злачынствах супраць чалавечнасці, здзейсненых у Лібіі ад 15 лютага. Мы карыстаемся магчымасцю паведаміць гэта лібійскім лідарам. Калі войскі пад іх камандаваннем рабілі злачынства, яны павінны адказаць перад судом.
Генеральны пракурор суду ў Гаазе Луіс Марена Акампа. У чацвер пачалася эвакуацыя тысячаў чалавек, якія сабраліся на мяжы паміж Лібіяй і Тунісам. Прадстаўнік Еўразвязу па пытанні гуманітарнай дапамогі Крысталіна Георгіева паведаміла, што Еўразвяз вылучае 30 мільёнаў еўра для дапамогі лібійскім уцекачам. АБС сёння асудзіла арышт у Турэччыні некалькіх журналістаў, затрыманых за далучнасць плянаў да змовы. Дуня Міятавіч, прадстаўніца АБС у пытаннях прэсы, заявіла, што АБС заклікае турэцкія ўлады спыніць запалохванне журналістаў. Сёння паліцыя, маючы ўжо выпісаныя ордэры на арышты, правяла рэйды ў дамы 11 чалавек, бальшыня з якіх журналісты. На хвалях свабоды.